Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο για τα καλά λόγια τα οποία είπε και σήμερα για μένα, όπως και άλλη φορά το λέει. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλη αξία. Εν πάση περιπτώσει, διακονούμε την Εκκλησία του Χριστού μέσα από τον τρόπο και με τον τρόπο και μέσα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο καθένας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον πατέρα Ματθαίο για τη νέα πρόσκληση να έρθω σε αυτή την οργανωμένη ενορία του Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και να ομιλήσω. Και αυτό οφείλεται στο δραστήριο εφημέριο του Ιερού Ναού αυτού, πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, ο οποίος έχει βαθύτατη αίσθηση της ενοριακής ζωής. Όταν του ανακοίνωσα το θέμα το οποίο επιθυμώ να κάνω, που είναι η Θεία Λειτουργία στην όρια εκκλησιαστική ζωή, ενθουσιάστηκε πάρα πολύ, ακριβώς γιατί γνωρίζει τι σημαίνει ενορία και τι σημαίνει η Θεία Λειτουργία μέσα σε όλη την εκκλησιαστική ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω και το μακαριό του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πας Ελλάδος στην Αρχιεπισκοπή, γιατί αυτή η ενορία υπάγεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να έρθω και να έχω σήμερα αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Συνήθως μερικοί θεολόγοι τονίζουν τη μεγάλη αξία της Θείας Λειτουργίας, αλλά δεν ασκούν ποιματική διακονία σε ενορία και δεν γνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία αναφύονται και γι' αυτό ομιλούν πολύ θεωρητικά. Ο λόγος των ανθρώπων που ομιλούν θεωρητικά χωρίς οι ίδιοι να ασκούν ποιματική διακονία δεν έχει δύναμη και δεν έχει ούτε ενέργεια. Όπως επίσης υπάρχουν και μερικοί άλλοι που ομιλούν για την ενορία που είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά την βλέπουν ως μια εξωτερική διακονία, ως μια απλή συντροφιά ανθρώπων που εκκλησιάζονται και λειτουργούνται χωρίς να εντάξουν τη Θεία Λειτουργία σε όλες τις διαστάσεις της Ορθοδόξης Θεολογίας. Γιατί η τέλεση της Θείας Λειτουργίας εντάσσεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις της εκκλησιαστικής ζωής. Βεβαίως, η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής, όπως συνήθως λέμε, αλλά είναι και το τέλος της. Είναι και η τελείωσή της. Είναι το τέλος της μυστηριακής και ασκητικής ζωής, αλλά είναι και η τελείωση της όλης εκκλησιαστικής ζωής του πιστού χριστιανού και της πνευματικής του αναγέννησης. Επιπλέον, η Θεία Λειτουργία γίνεται μέσα στα πλαίσια της όλης πνευματικής ζωής με την προοπτική της εσχατολογίας. Για να αναλύσω αυτό το θέμα, θα καταγράψω τα κεντρικά σημεία της δασκαλίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, όπως φαίνεται σε ένα καταπληκτικό έργο του, το οποίο επιγράφεται «Μυσταγωγία». Το κείμενο αυτό αναφέρεται στο μυστήριο της Εκκλησίας και στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Εκκλησία και Θεία Λειτουργία συμπλέκονται αρμονικότατα. Λειτουργεί δηλαδή η αρχή της περιχώρησης της Εκκλησίας μέσα στη Θεία Λειτουργία και της Θείας Λειτουργίας μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή η περιχώρηση γίνεται μέσα από την υπτική παράδοση της Εκκλησίας και την εσχατολογική προοπτική. Πρόκειται δηλαδή για μια μεγαλειώδη σύλληψη που έκανε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Για να γίνουν κατανοητά όσα θα λεχθούν πιο κάτω, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ομιλεί για την Εκκλησία και τη Θεία Λειτουργία και συμπλέκει και τα δύο με τον Ιερό Ναό. Άλλωστε, αυτές οι έννοιες συνδέονται μεταξύ τους. Λέμε, για παράδειγμα, πηγαίνω στην Εκκλησία και εννοούμε ότι πηγαίνω στον Ιερό Ναό για να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία. Λέμε ότι τελείωσε η Εκκλησία και εννοούμε τελείωσε η Θεία Λειτουργία και φύγαμε από τον Ιερό Ναό. Άρα συμπλέκονται μεταξύ τους η Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία και ο Ιερός Ναός στον οποίο γίνεται η Θεία Λειτουργία και συγκεντρώνεται τα μέλη της Εκκλησίας και απαρτίζεται η Εκκλησία. Ο Ιερός Ναός είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο συγκεντρώνονται τα μέλη της Εκκλησίας και γενικά το σώμα της Εκκλησίας μαζί με την κεφαλή, τον Χριστό, για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία που είναι η σύνοδος ουρανού και γης, η ένωση της ορατής και αοράτου Εκκλησίας. Όπως ξέρετε και όπως βλέπουμε σήμερα εδώ στον Ιερό Ναό που γίνεται αυτή η ομιλία, ο Ιερός Ναός χωρίζεται σε τρία μέρη. Είναι ο Νάρθηκας, ο κυρίως ναός στον οποίο βρισκόμαστε εμείς τώρα, και το Ιερό Βήμα. Στους τρεις αυτούς χώρους παραμένουν οι τρεις κατηγορίες των ανθρώπων. Στον Νάρθηκα οι κατηχούμενοι και οι μετανοούντες. Οι πιστοί παραμένουν στον κυρίως ναό και οι κληρικοί εισέρχονται στο Ιερό Βήμα. Αυτό το βλέπουμε και στην όλη διάταξη της Θείας Λειτουργίας με όλο το πνευματικό και εσωτερικό νόημά της. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια δύο κεντρικά σημεία. Το πρώτο, τι είναι η Εκκλησία κατά τον Άγιο Μάξιμο. Και δεύτερον, ποια είναι η βαθύτερη σημασία της Θείας Λειτουργίας και τελικά πώς συνδέονται μεταξύ τους Εκκλησία και Θεία Λειτουργία και συγκροτούν την πνευματική ζωή των χριστιανών, φυσικά σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Πρώτον, τι είναι Εκκλησία. Για να κατανοήσουμε όσα γράφει ο Άγιος Μάκρος Ομολογητής, πρέπει να γνωρίσουμε ότι ερμηνεύει την Εκκλησία μέσα από την χωροδιάταξη του Ιερού Ναού. Και όπως είπε πριν, είναι ο Νάρθηκας, ο κυρίως ναός και το Ιερό Βήμα. Ο Άγιος Μάξιμος καταρχάς λέγει ότι η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον αόρατο και τον ορατό κόσμο, τους αγγέλους, την κτήση και τους ανθρώπους. Όχι μόνο τα δημιούργησε, αλλά και τα συνέχει και τα προνοεί και τα συγκρατεί και τα διευθύνει. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε, αλλά τον διευθύνει με τις ενέργειές του. Ο κόσμος αποτελείται από νοητά και αισθητά, αλλά και τα αισθητά χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Είναι τα υλικά αντικείμενα, τα όντα που έχουν ζωή, τα φυτά, τα ζώα, οι άνθρωποι κάθε κατηγορίας και κάθε φυλής. Όλα αυτά που διαφέρουν μεταξύ τους τα ενώνει ο Θεός και δεν γίνονται διασπάσεις. Αυτό που κάνει ο Θεός με όλη την κτήση κάνει και η Εκκλησία. Ενώνει όλους εκείνους που ζουν μέσα σε αυτή σε μια ενότητα παρά τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους. Όλα τα μέλη της Εκκλησίας διαφέρουν ως προς το φύλο, το γένος, την εθνικότητα, τις γλώσσες, τις ηλικίες, τις γνώμες, τους τρόπους, τα επαγγέλματα, τις επιστήμες και τις διαθέσεις. Κι όμως όλα αυτά τα συγκρατεί σε μια ενότητα. Αυτό φαίνεται στο ότι μέσα στον Ιερό Ναό εισέρχονται άνθρωποι και ορθόδοξοι χριστιανοί, δηλαδή από όλα τα έθνη, τις ηλικίες και τους τρόπους, και όλοι αυτοί αποτελούν μια ενότητα. Όλοι συμμετέχουν στην κοινή Θεία Λειτουργία, εφόσον είναι ορθόδοξοι. Επίσης, ενώνει, παρά το διαφορετικό χάρισμα που έχει ο καθένας, τους κληρικούς με τους λαϊκούς και τους μοναχούς. Αυτό δείχνει την οικουμενικότητα της Εκκλησίας, αφού η Εκκλησία είναι πάνω από κάθε πατρίδα και απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η λέξη οικουμενικότητα είναι διαφορετική από τον οικουμενισμό και δείχνει την καθολικότητα, ότι η Εκκλησία είναι πάνω από όλα τα έθνη και εισχωρεί μέσα στην όλη ζωή της οικουμένης, όπως ο ήλιος ανατέλει και διεισδύει παντού χωρίς να μολύνεται από καθαρσίες. Αυτό το βλέπουμε στην πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων, που όλοι οι χριστιανοί είχαν μια ψυχή και καρδία και όλα ήταν κοινά. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία, δεν υπάρχουν διαιρέσεις και διαφορές μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος, μεταξύ δούλου και ελευθέρου, μεταξύ ανδρός και γυναικός, γιατί όλοι είναι εν Χριστώ. Έτσι η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα του Θεού. Έπειτα η Εκκλησία είναι τύπος και εικόνα όλου του σύμπαντος κόσμου που υφίσταται από ορατές και αόρατες ουσίες. Δηλαδή, ο Θεός δημιούργησε πρώτα τον νοητό κόσμο, τους αγγέλους, που είναι αόρατοι στα μάτια των ανθρώπων, και έπειτα δημιούργησε τον ορατό κόσμο και φυσικά και τον άνθρωπο. Όσοι έχουν πνευματικές αισθήσεις καταλαβαίνουν ότι όλος ο νοητός κόσμος φαίνεται τυπούμενος μυστικός στα συμβολικά είδη του αισθητού κόσμου, αφού αυτοί που έχουν καθαρές αισθήσεις βλέπουν τους αγγέλους και μάλιστα με μορφή του ανθρωπίνου σώματος, αλλά και όλος ο αισθητός κόσμος ενυπάρχει μέσα στον νοητό κόσμο με τους λόγους των όντων. Μέσα σε όλη την κτήση υπάρχει η ενέργεια του Θεού που λέγονται λόγοι των όντων. Έτσι υπάρχει ενότητα μεταξύ του νοητού και του αισθητού κόσμου, των αγγέλων και των ανθρώπων, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Ο Θεός με την ενέργειά Του ενώνει τα πάντα. Αυτό ακριβώς φαίνεται και μέσα στον Ιερό Ναό. Ο κυρίως ναός, αυτού που βρίσκεστε τώρα εσείς, είναι για τους πιστούς που έχουν βαπτιστεί και ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, και το Ιερό Βήμα είναι για τους κληρικούς που πρέπει να είναι στο φωτισμό και τη θέωση, δηλαδή βρίσκονται στον τύπο των νοητών. Όπως υπάρχει ο κόσμος ο αισθητός και ο νοητός, ο κυρίως ναός είναι ο αισθητός κόσμος και το Ιερό Βήμα είναι ο νοητός κόσμος. Δεν υπάρχει όμως διαίρεση μεταξύ κληρικών και λαϊκών, γιατί υπάρχει θαυμαστή ενότητα μεταξύ τους, παρά τη διαφορετικότητα των ιδιαίτερων χαρισμάτων που έχουν μέσα στην Εκκλησία. Όλους τους ενώνει ο ναός στον οποίο συγκεντρώνεται η Εκκλησία. Έπειτα, η Εκκλησία είναι η εικόνα μόνο του αισθητού κόσμου. Ο αισθητός κόσμος είναι αυτός που βλέπουμε και αισθανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Είναι ο έναστρος ουρανός, η ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη γη, όπου πετούν τα πουλιά, και η γη όπου υπάρχει όλη η άλλη κτήση μαζί με τον άνθρωπο. Αυτό το βλέπουμε στον Ιερό Ναό που συμβολίζει την Εκκλησία. Ο κυρίως ναός είναι ο γήινος χώρος, ενώ το Ιερό Βήμα, ακόμη και ο Τρούλος, δείχνει τον ουρανό με τα ουράνια σώματα, τα αστέρια και τις γαλαξίες. Οπότε η Εκκλησία είναι εικόνα όλου του αισθητού κόσμου. Επιπλέον, η Εκκλησία εικονίζει συμβολικώς τον άνθρωπο και εικονίζεται ως άνθρωπος. Με ποια έννοια? Ο Ιερός Ναός, όπως κεντρώνεται η Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, έχει το Ιερό Βήμα, μέσα στο οποίο υπάρχει η Αγία Τράπεζα, και τον Κυρίως Ναό. Συμβαίνει ό,τι και με τον άνθρωπο που έχει ψυχή, της οποίας το κέντρο είναι ο νους και έξω υπάρχει και το σώμα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στον Ιερό Ναό γίνεται μες στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο ναός και η Εκκλησία εικονίζει τον άνθρωπο και εικονίζεται ως άνθρωπος. Ο ναός είναι το σώμα και το Ιερό Βήμα είναι η ψυχή. Ο άνθρωπος με το σώμα ασκεί την ηθική φιλοσοφία, την κάθαρση που είναι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής, με την ψυχή βιώνει τη φυσική θεωρία που είναι η εσωτερική λατρεία και με το νου ανέρχεται στη μυστική θεολογία. Η διαμόρφωση του Ιερού Ναού ως νάρθικος, κυρίως ναού και θυσιαστηρίου, δείχνει ολόκληρο τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Η ψυχή διευθύνει το σώμα, όπως από το Ιερό Βήμα εύχεται και προσεύχεται ο ιερεύς, και όλες οι σωματικές ενέργειες, καθώς επίσης και το σώμα, οδηγούνται προς την ψυχή. Υπάρχει ενότητα δηλαδή μεταξύ ψυχής και σώματος, όπως υπάρχει ενότητα μεταξύ του Ιερού Βήματος και του Κυρίου Ναού. Επίσης η Εκκλησία είναι εικόνα και τύπος της ιδίας της ψυχής του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Μάξιμος προχωρεί ακόμη πιο πέρα για να δείξει το βαθύτερο νόημα της Εκκλησίας. Πρώτα είδε την Εκκλησία ως τύπο και εικόνα του ανθρώπου και τώρα προχωρεί για να δει την Εκκλησία ως τύπο της ψυχής. Η ψυχή διαιρείται στη θεωρητική δύναμη και την πρακτική δύναμη. Στη θεωρητική δύναμη ανήκει ο νους, ενώ στην πρακτική δύναμη ανήκει ο λόγος, η λογική. Οπότε η όλη πρόοδος του ανθρώπου συνίσταται στη διαρκή εξέλιξη του νου και του λόγου, οι οποίοι πρέπει να κινηθούν παράλληλα μεταξύ τους. Ο νους πρέπει να κινηθεί προς τη σοφία, τη θεωρία, τη γνώση, την αρισμόνητη γνώση, και κατάληξη είναι η αλήθεια. Ο λόγος, δηλαδή η λογική, πρέπει να κηρυχθεί προς τη φρόνηση, την πράξη, την αρετή, την πίστη και κατάρριξή του είναι το αγαθόν. Όμως αυτές οι δυνάμεις δεν κινούνται από μόνες τους, αλλά παραλλήλως, και έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται. Δηλαδή, ο νους πρέπει να συνδεθεί με το λόγο, η σοφία με τη φρόνηση, η θεωρία με την πράξη, η γνώση με την αρετή, η αλυσμόνη τη γνώση με την πίστη και η αλήθεια με το αγαθό. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται, αυτό μας δείχνει αυτή η εικόνα, τι είναι εκκλησία, δεν πρέπει να καλλιεργείται μόνο η λογική με την ανθρώπινη σπουδή, αλλά και ο νους με την καθαρότητα και την προσευχή. Τότε ο άνθρωπος ολοκληρώνεται πνευματικά. Η εκκλησία και ο ναός είναι εικόνα της ψυχής του ανθρώπου, γιατί ό,τι γίνεται στο νου του ανθρώπου σημαίνονται με το ιερό βήμα, και ό,τι γίνεται στο λόγο φανερώνονται και σαφηνίζονται με τον Κυρίως ναό, και τα δύο αυτά πρέπει να είναι ενωμένα μεταξύ τους, όπως ο ιερός ναός ενώνει αρμονικά τον Κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Ο ιερός ναός κατασκευάστηκε με το σχήμα αυτό, δηλαδή από τον Άρθικα να προχωράμε στον Κυρίως ναό και να εισερχόμαστε έπειτα στο ιερό θυσιαστήριο, ώστε να είναι παράδειγμα και σύμβολο ότι ο άνθρωπος πρέπει να κινείται συνεχώς από την πράξη προς τη θεωρία. Με όλα αυτά, ο Άγιος Μάξιμος έδειξε ότι η Εκκλησία είναι εικόνα και τύπος του Θεού, είναι εικόνα και τύπος του νοητού και αισθητού κόσμου, είναι εικόνα και τύπος μόνο του αισθητού κόσμου, του ανθρώπου που αποτελείται από ψυχή και σώμα, και της ψυχής του ανθρώπου που αποτελείται από νοερά και λογική ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκε και ο Ιερός Ναός για να δείξει την πορεία του ανθρώπου από τον Άρθικα στον Κυρίως Ναό και στη συνέχεια στο θυσιαστήριο, αλλά και την πορεία του ανθρώπου από την κάθαρση στο φωτισμό και τη θέωση. Πρόκειται για τη διδασκαλία του Αγίου Διονυσή του Αραπαγίτου, η οποία τον έχει επηρεάσει βαθύτατα τον Άγιο Μάξιμο. Αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο σε αυτό το δεύτερο μέρος της μυσταγωγίας, όπου αναλύεται η Θεία Λειτουργία. Επομένως, η Εκκλησία είναι οικουμενική, δηλαδή ο σώμα του Χριστού είναι οικουμενική, είναι η ενότητα των πάντων, κατευθύνεται από τον Θεό και πορεύεται προς Αυτόν. Ακριβώς αυτό δείχνει ο Ιερός Ναός. Αφού εισερχόμαστε στον Κυρίως Ναό και όσοι παραμένουν στο Ιερό Ναό διευθύνονται προς το Ιερό Βήμα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι όταν ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί τι θα πει Εκκλησία, προσπαθεί να ερμηνεύσει τι θα πει Εκκλησία επί τη βάση του Ιερού Ναού. Συμπλέκονται αρμονικά η Εκκλησία με τον Ιερό Ναό. Όπως είναι αυτή η διάταξη του Ναού, έτσι είναι και η Εκκλησία. Είναι μια διαρκής πρόοδος. Όπως μπαίνουμε μέσα στον Ιερό Ναό, ανάβουμε το κεράκι μας, μπαίνουμε στο Ιερό Βήμα και μερικοί εισέρχονται στον Κύριο Ναό και μερικοί εισέρχονται στο Βήμα, στο Ιερό Βήμα, έτσι και αυτό που λέμε Εκκλησία και είμαστε μέρη της Εκκλησίας, είναι ένας μεγάλος ναός που πρέπει να πορευόμαστε συνεχώς προς τα ενδότερα του ναού, προς την Αγία Τράπεζα, εκεί που είναι ο Θεός, είναι μια διαρκής πορεία. Και επομένως όταν λέμε μέρη της Εκκλησίας, εννοούμε αυτούς που έχουν αυτή την αεκκίνητη στάση, τη διαρκή κίνηση προς τα ενδότερα της πνευματικής ζωής. Αυτό θα το δούμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος της ομιλίας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου, το τι είναι η Θεία Λειτουργία. Αφού είδαμε την Εκκλησία και τον Ιερό Ναό ως κίνηση του ανθρώπου από την πρακτική φιλοσοφία στη φυσική θεωρία και τη μυστική θεολογία, δηλαδή την κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό και τα ενδότερα της πνευματικής ζωής, πρέπει να δούμε αυτή την κίνηση πώς εκπληρώνεται μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία τελείται στον Ιερό Ναό. Και είπα προηγουμένως ότι στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου συμπλέκονται και περιχωρούνται η Εκκλησία, ο Ιερός Ναός και η Θεία Λειτουργία. Αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η Εκκλησία είναι μια κίνηση διαρκώς προς τα ενδότερα της πνευματικής ζωής, αυτό θα το δούμε χαρακτηριστικά το τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Συνδέεται λοιπόν στενά ο Ιερός Ναός με την Εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία και τον πνευματικό άνθρωπο. Ό,τι γίνεται μέσα στο ναό και στη Θεία Λειτουργία γίνεται και μέσα στην ψυχή του πνευματικού ανθρώπου. Ο Ιερός Ναός είναι ο χώρος όπου γίνεται η Θεία Λειτουργία και το σώμα του ανθρώπου είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, μέσα στο οποίο γίνεται μια αδιάλειπτη εσωτερική, νοερά και καρδιακή Θεία Λειτουργία. Στην ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής φαίνεται καθαρά ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνονται τρεις κινήσεις. Υπάρχουν τρεις κινήσεις. Θα παρουσιάσω λίγο αυτό το θέμα όσο μπορώ πιο απλά και συνοπτικά. Νομίζω το τέλος θα γίνει αντιληπτό και με τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά την ομιλία θα γίνει και περισσότερο καταληπτό. Η πρώτη κίνηση είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας που συνδέεται με το μυστήριο της Εσχατολογίας. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία πρώτα γίνεται η μικρά είσοδος με το Ευαγγέλιο που συμβολίζει την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Έπειτα διαβάζονται τα αναγνώσματα, αποστολικό και ευαγγελικό. Στη συνέχεια εξέρχονται οι κατοικούμενοι έξω από το ναό και παραμένουμε στο ναό οι πιστοί. Γίνεται η μεγάλη είσοδος, όπως ο Χριστός πορεύτηκε προς τον Γολγοθά και ακολούθησε η Ανάσταση. Έπειτα διαβάζεται η ευχή της αναφοράς, κατά την οποία παρακαλείται ο Πατέρας να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ιεν σε σώμα και αίμα Χριστού. Οι πιστοί κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτή είναι η διάταξη της Θείας Λειτουργίας. Το σημαντικό είναι ότι οι πιστοί προχωρούν προς τη Θεία Κοινωνία, αλλά και το έσχατο που είναι ο Χριστός, ο οποίος έρχεται στην ιστορία. Ο πιστός μαζί με τον Χριστό βιώνει τα έσχατα, αλλά και προχωρεί προς τα έσχατα προς το τέλος του κόσμου. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Απλώς για να γίνει κατανοητό πρέπει να πω ότι στην αρχαία Εκκλησία η Θεία Λειτουργία άρχιζε με το να εισέρχεται ο αρχιερεύς. Και όπως γίνεται στους σλαβικούς λαούς, όταν γίνεται αρχιερατικό συλλήτρωγο, οι αρχιερείς ενδύονται εκτός του Ιερού Ναού, μπαίνει μέσα στο ναό ο αρχιερεύς, ακολουθούν όλοι οι πιστοί, ψάλλουν το δεύτερο προσκυνήσωμε, παλιά το έψαλον, και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει την πρώτη παρουσία του Χριστού, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την έλευση του Χριστού στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Με το έργο του ο Χριστός ελευθέρωσε τη φύση των ανθρώπων από τη φθορά, την αμαρτία και τον θάνατο και τον διάβολο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τύραννη του ανθρώπου. Ο Χριστός, ο ανεύθυνος και αναμάρτητος, απέδωσε όλη την οφειλή ως υπεύθυνος και οδήγησε τον άνθρωπο στην εξαρχής χάρη της Βασιλείας. Ο Χριστός με τα ζωοποιά πάθη του προσέφερε φάρμακο θεραπευτικό στο ανθρώπινο γένος και έτσι τα ζωοποιά πάθη του Χριστού θεραπεύουν τα δικά μας φθοροποιά παθήματα. Ο αρχιερεύς μετά την είσοδο στο ναό ανέρχεται στο θρόνο και αυτό δείχνει την εις τους ουρανούς άνοδο του μεγάλου αρχιερεύς Χριστού και την αποκατάστασή του στο υπερουράνιο θρόνο. Η είσοδος όλου του ναού μαζί με τον ιεράρχη δείχνει την επιστροφή των απίστων από την άγνοια και την πλάνη στην επίγνωση του Θεού, καθώς επίσης και τη μετάθεση των πιστών από την αγνωσία στην αρετή και τη γνώση. Συγχρόνως δείχνει και επιστροφή ημών των πιστών από την αθέτηση των εντολών του Θεού και την δια της μετανοίας διόρθωση από τον ακόλαστο και ασχήμωνα βίο. Δηλαδή, καθώς μπαίνουμε, είμαστε έξω από το ναό και μπαίνουμε μέσα στο ναό, δείχνει αυτή την επιστροφή και τη μετάνοια προς το Θεό. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει και διαπράττει τα πάθη με το προσωπικό του αγώνα και τη χάρη του Θεού επιστρέφει στην αρετή που δηλώνεται με την είσοδο στην Εκκλησία. Η ανάγνωση των Ιερών Βιβλίων, των Αγίων Γραφών, του Αποστολικού και του Ευαγγελικού Αναγνώσματος δηλώνει το θέλημα του Θεού, δηλαδή τι θέλει ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Με όσα αναγνώσουμε, λαμβάνουμε τις υποθήκες των πρακτέων, τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσουμε ανάλογα με τη δύναμή μας. Μαθαίνουμε τους νόμους των μακαρίων αγώνων, δια των οποίων θα αποκτήσουμε νομίμως τη Βασιλεία του Θεού. Η πνευματική τερπνότητα των θείων ασμάτων δηλώνει την ειδονή των θείων αγαθών. Αυτή η ειδονή ανακοινεί τις ψυχές προς τον ακύρατο και μακάριο έρωτα του Θεού και τις εγείρει προς το μίσος εναντίον της αμαρτίας. Οι προτροπές του ιερέως για την ειρήνη που δίνονται μέσα στο Ιερό Βήμα με ορισμό του αρχιερέως έπειτα από κάθε ανάγνωσμα φανερώνουν ότι ο Θεός δέχεται τους αγώνες εκείνων που αγωνίζονται με νόμιμη άθληση και προσφέρει την ειρήνη που διαλύει τις αόρατες συμπλοκές και καταργεί το σώμα της αμαρτίας, προσφέροντας συγχρόνως στους Αγίους που αγωνίστηκαν στους αγώνες υπέρ της αρετής τη χάρη της απάθειας. Με αυτόν τον τρόπο κατευθύνουν τις δυνάμεις της ψυχής στην εργασία των αρετών. Μετά τις αντιφωνήσεις για την ειρήνη αναγνώσκεται το Θείο και Άγιο Ευαγγέλιο. Σκοπός είναι να εισηγηθεί στους σπουδαίους, στους αγωνιζομένους, την κακοπάθεια υπέρ του λόγου. Με αυτή την κακοπάθεια ο λόγος της γνωστικής θεωρίας σαν αρχιερεύς επιδημεί από τον ουρανό σε αυτούς και συστέλνει το φρόνημα ως πετεινά κόσμων αισθητών. Αποθεί τους γήινους λογισμούς και τους φέρνει στην εποψία των αητών αφού κλείσει τις θύρες, δηλαδή τις αισθήσεις. Με αυτήν τη λεγόμενη κίνηση, την επιστροφή του νου μέσα στην καρδιά και την ένωση του με τον Θεό, ο άνθρωπος γίνεται Υιός κατά χάρη του Θεού, όπως θα μας αναλύσει στη συνέχεια. Επομένως λοιπόν εδώ έχουμε την πρώτη κίνηση. Η πρώτη κίνηση είναι ότι βγαίνουμε από τον κόσμο των παθών και της αμαρτίας και εισερχόμαστε μέσα στο ναό, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Μια κίνηση για να ζήσουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, για να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε στη ζωή μας και να το πράξουμε. Η δεύτερη κίνηση που φαίνεται στη Θεία Λειτουργία είναι η κίνηση η εσχατολογική, η οποία είναι συνέχεια του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί ότι η ανάγνωση του Ευαγγελίου δηλώνει τη συντέλεια του κόσμου. Δηλαδή, όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο, σημαίνει ότι ήρθε ο Χριστός για να κρίνει. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο αρχιερεύς κατέρχεται από το θρόνο του, γίνεται η απόλυση της λειτουργίας των κατοικουμένων, εξέρχονται οι κατοικούμενοι από τον ναό, αλλά και όσοι είναι ανάξι της θείας των διχτυσσωμένων μυστηρίων θεωρίας. Από αυτό το χωρίο φαίνεται πως εξέρχονταν του ναού όχι μόνο οι κατοικούμενοι, αλλά και οι χριστιανοί, που ήταν ανάξι της θεωρίας των θείων μυστηρίων. Αυτή η πράξη δείχνει ότι το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο και έρχεται η κρίση. Τότε δια των Αγίων του Αγγέλων θα χωρίσει τους πιστούς από τους απίστους, τους δικαίους από τους αδίκους και τους Αγίους από τους αμαρτωλούς. Θα δώσει δικαία αμοιβή στον καθένα ανάλογα με τη ζωή του. Όταν κλείνουν οι θύρες, όπως λέμε τα στήρας εν σοφία πρόσκομε, έκλειναν οι πόρτες αφού έβγαιναν οι κατοικούμενοι, αυτό το κλείσιμο των θυρών μετά την έξοδο των κατοικουμένων δείχνει την πάροδο των υλικών και την είσοδο των αξίων στον νοητό κόσμο, στον εικόνα του Χριστού, και αρχίζει η ζωή μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η είσοδος των Σεπτών Μυστηρίων, η μεγάλη είσοδος, είναι αρχή και προήμιον της καινούργιας διδασκαλίας περί της οικονομίας του Θεού και αποκάλυψη του μυστηρίου της σωτηρίας μας, που είναι κρυμμένο στα άδυτα της Θείας Κρυφιότητος. Ο ασπασμός που γίνεται πριν τη μεταβολή των τιμίων δώρων προτυπώνει και προδιαγράφει την ομόνοια και την ομογνωμοσύνη και τη λογική ταυτότητα κατά τον καιρό της Αποκαλύψεως το μελών των αρήτων αγαθών. Άλλωστε το στόμα είναι σύμβολο του Λόγου και όσοι κοινωνούν του Λόγου, του Χριστού, έχουν κοινωνία με όλα, καθώς επίσης και με το Λόγο που είναι ο αίτιος κάθε λόγου και ζωής. Όταν ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, αυτό προσημαίνει τη μυστική ευχαριστία που θα κάνουν όσοι θα εισέρθουν στο μέλλον τα αιώνα. Με την ευχαριστία αυτή, όσοι αξιώθηκαν των αγαθών εκείνων, θα ευγνωμονούν τον Θεό για τη μεγάλη δωρεά. Η τριπλή αναφώνηση του αγιασμού της Θείας Υμνολογίας, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, αυτή η ψαλμωδία κατά τον Άγιο Μάξιμο δείχνει την ένωση και την ισοτιμία που θα γίνει με τις ασώματες δυνάμεις, με τους αγγέλους, στο μέλλον, στη Βασιλεία του Θεού. Τότε θα διδαχθεί η φύση των ανθρώπων να υμνεί και να αγιάζει τη μία της υπόστη θεότητα. Η Παναγία και σεπτή επίκληση του μεγάλου και μακαρίου Θεού, δηλαδή η εκφώνηση Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, είναι το σύμβολο της εν υποστάτου και εν υπάρκτου υιοθεσίας που δίνεται κατά τη δωρεά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με αυτήν όλοι οι Άγιοι που από τη ζωή αυτή στόλισαν τον εαυτό τους με τις αρετές θα γίνουν Υιοί Θεού και θα αποκτήσουν την καταχάρινη υιοθεσία. Η ομολογία όλου του λαού στο τέλος της μυστικής ιερουργίας «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις Δόξαν Θεού Πατρός» δηλώνει την υπέρ λόγων και νου συναγωγή και ένωση των πάντων στον άφθαρτο αιώνα των νοητών. Η μετάληψη των αγιασμάτων του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι μετάληψη της Θείας Ζωής και δι' αυτού του τρόπου μπορούν και οι άνθρωποι να κληθούν κατά χάριν Θεοί επειδή γέμισαν από τη χάρη του Θεού. Η προτροπή του ιερέως ή του αρχιερέως με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται δείχνει τις τρεις τάξεις των σωζωμένων, τρεις τάξεις των ανθρώπων που θα σωθούν. Στην πρώτη κατηγορία του μεταφόβου ανήκουν οι δούλοι που εργάστηκαν το θέλημα του Θεού από φόβο. Στη δεύτερη κατηγορία μεταπίστεως ανήκουν οι μισθωτοί, οι οποίοι από τον πόθο των μελών των αγαθών βαστάζουν με υπομονή το βάρος και το κάψωνα της ημέρας, δηλαδή τη θλίψη από την προπατορική καταδίκη που είναι συνεζευμένη με την παρούσα ζωή και τους πειρασμούς για την απόκτηση της αρετής. Και στην τρίτη κατηγορία μεταγάπης συγκαταλέγονται οι Υιοί του Θεού, αυτοί που δεν χωρίζονται από το Θεό ποτέ, αλλά αγωνίζονται να διατηρούν αυτήν τη σχέση και ενότητα με το Θεό και δεν το κάνουν από το φόβο των απειλών της κολάσεως, ούτε από τον πόθο των μισθών, αλλά το κάνουν από αγάπη και έρωτα για το Θεό. Έτσι, με αυτή την ερμηνεία, η Θεία Ευχαριστία δείχνει όλη την πορεία του ανθρώπου για τη μέθεξη των αιωνίων αγαθών και τη μετοχή του στο μέλλοντα άλικτο αιώνα. Υπάρχει μια πρόγευση των μέλλοντων αγαθών από τώρα. Όπως η Παλαιά Διαθήκη ήταν τύπος της Καινής Διαθήκης, έτσι και η Καινή Διαθήκη, όπως εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία, είναι τύπος και εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να ομολογήσω ότι όταν πρώτη φορά διάβασα αυτό το κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και είδα ότι εδώ εκφράζονται οι δύο κινήσεις μέχρι τώρα, η πρώτη κίνηση του ανθρώπου που φεύγει από το σπίτι του και από τον κόσμο για να εισέλθει στο ναό, που σημαίνει είναι η κίνηση προς την Εκκλησία, προς το βάπτισμα και να ζει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και να ακούσει το θέλημα του Θεού, και η δεύτερη κίνηση μετά το Ευαγγέλιο, που το Ευαγγέλιο σημαίνει το τέλος του κόσμου και αρχίζει μετά ο μέλλοντας αιώνας. Άρα όταν μπαίνουμε στη Θεία Λειτουργία ζούμε και το μέλλοντα αιώνα από τώρα, και αυτά που γίνονται μετά τη Μεγάλη Είσοδο στην πραγματικότητα είναι εικόνα του μέλλοντος αιώνος, της ενότητος των ανθρώπων με τους αγγέλους και την ακατάληπτη Θεία Ένωση και κοινωνία με τον Θεό, όταν λοιπόν για πρώτη φορά το αισθάνθηκα αυτό, τότε διαστανόμουν και έβλεπα με πολύ διαφορετικό τρόπο την έλευσή μου στη Θεία Λειτουργία. Έβλεπα καθαρά ότι η Θεία Λειτουργία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού και όχι απλώς μια προσευχή και μια τελετή την οποία κάνουμε, ούτε μια ακολουθία απλώς για να προετοιμαστούμε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οπότε λοιπόν βλέπετε εδώ, έχουμε την πρώτη κίνηση που είναι η κίνηση του ανθρώπου από την απιστία, από την αθεία, από την αμαρτία μέσα στη ζωή του Χριστού, και η δεύτερη κίνηση είναι εν Χριστώ και μαζί με τον Χριστό βιώνουμε από τώρα τα έσχατα. Και αυτό που γίνεται στην ουράνια Θεία Λειτουργία, αυτό γίνεται και μέσα στο ναό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Όμως υπάρχει στον Άγιο Μάξιμο και μια τρίτη κίνηση, που είναι η τελείωση της ψυχής δια της γνώσεως, η οποία είναι η είσοδος του νου του ανθρώπου εν Αγίω Πνεύματι μέσα στο θυσιαστήριο της καρδιάς, και πρόκειται για την εσωτερική Θεία Λειτουργία που γίνεται μέσα στον άνθρωπο στην καρδιά του. Μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει ότι εκτός από το κτίσμα του Ιερού Ναού υπάρχει και ο πνευματικός ναός, που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελείται από σώμα και ψυχή. Ήδη το έχουμε πει στην πρώτη ενότητα ότι η Εκκλησία είναι τύπος του ανθρώπου. Όπως ο άνθρωπος έχει το σώμα του και την ψυχή του και μέσα στο βάθος της καρδιάς, έτσι είναι το σώμα, είναι ναός εξωτερικός και εισέρχεται κανείς μέσα, και το βήμα, το ιερό βήμα και η Αγία Τράπεζα αυτού του ναού είναι το κέντρο της καρδιάς του ανθρώπου. Εκεί μέσα πρέπει να γίνεται μια συνεχής Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν συμπλέκεται η Θεία Λειτουργία στο ναό με τη Θεία Λειτουργία στην καρδιά του ανθρώπου. Η λογική λατρεία συνδέεται στενά με την νοερά λατρεία. Επομένως ούτε η λογική λατρεία γίνεται εγκεφαλικά και ψυχολογικά, αποκοπτόμενη από την εσωτερική λατρεία, αλλά ούτε και η νοερά λατρεία αποκόπτεται από τη λατρεία που γίνεται στο ναό. Ας το δούμε λίγο αυτό το θέμα, πώς τον αλεί ο Άγιος Μάξιμος. Λέγει, η είσοδος του ανθρώπου στο ναό, βγαίνουμε από έξω, από το σπίτι μας, ξεκινάμε το σπίτι μας και μπαίνουμε στον Ιερό Ναό για να πάμε στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η είσοδος στο ναό δηλώνει την απομάκρυνση της ψυχής από την εξωτερική πλάνη και ταραχή. Οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος, που ονομάζονται από τον Άγιο Μάξιμο άσοφοι σοφοί, έλεγαν ότι η θεωρία του Θεού έρχεται δια της οράσεως των αισθητών πραγμάτων. Όμως η θεωρία στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει άλλη έννοια και σημασία. Δεν είναι απλώς η όραση των αισθητών πραγμάτων, γιατί στα αισθητά και υλικά πράγματα υπάρχει ένας διαρκής και ασταμάτητος πόλεμος και το ένα καταστρέφει το άλλο. Ποτέ δεν υπάρχει το άμαχο και αστασίαστο. Η ψυχή δια της φυσικής θεωρίας, που είναι ο φωτισμός του νου στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου και όλων των Αγίων Πατέρων, εισέρχεται μέσα της σαν σε εκκλησία. Αυτή η επιστροφή της ψυχής μέσα στην καρδία, του νου μέσα στην καρδία, γίνεται με τα λόγου και υπό του λόγου του μεγάλου και αληθινού Θεού. Εκεί απαλλάσσεται κανείς από κάθε ταραχή και αποκτά βαθυτά τη ειρήνη. Τότε διδάσκεται τους λόγους των όντων, βλέπει παντού όλη την κτήση, την ενέργεια του Θεού. Αυτό δηλώνει η ανάγνωση των θείων αναγνωσμάτων, του νόμου και των προφητών. Η ειρήνη συνδέεται με τη θεία και τη διάπηρη κατά Θεόν έφεση. Αυτή είναι η εσωτερική ησυχαστική κίνηση της ψυχής. Δηλαδή, αποσπάται ο νους από τα έξω, ελευθερώνεται από την περιπλάνησή του στα αισθητά και ακτιστά πράγματα, εισέρχεται μέσα στην καρδιά και εκεί βρίσκει τη φυσική του κατάσταση, το εσωτερικό θυσιαστήριο, το ιερό βήμα, και αποκτά την ειρήνη. Με αυτήν την κίνηση μεταβαίνει στη μόνη κορυφή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο, όπου συναντά τους λόγους της προνοίας και τους λόγους των όντων. Έπειτα, όπως ο αρχιερεύς κατεβαίνει από το θρόνο, έτσι οι φιλόθεοι αξιώνονται να δουν με τους οφθαλμούς του αρεμβάστου νοός τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο διακρίνονται οι πιστοί από τους κατηχουμένους. Κατηχούμενοι, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, είναι αυτοί που εντρυφούν στην αίσθηση και στα υλικά πράγματα και κατέχονται από τους φαντασιούμενους λογισμούς, οι οποίοι συνδέονται με την αίσθηση, ενώ οι πιστοί είναι όσοι εισέρχονται στην προοπτική της θεωρίας. Η ψυχή του ανθρώπου αξιώνεται να δει το λόγο που την οδηγεί στην άειλη και απλή και αναλύωτη και θεοειδή και ελευθέρα παντός είδους και σχήματος επιστήμη των νοητών. Δια του νοερού ασπασμού, εδώ κάνει μια ανάλυση πώς γίνεται η εσωτερική λειτουργία. Όπως έχουμε την εξωτερική λειτουργία που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, μετά γίνεται ο ασπασμός, τα Άγια της Αγίας, γίνεται η Ιερά Ψαλμωδία και κοινωνούμε. Με το σκεπτικό αυτό ερμηνεύει την εσωτερική λειτουργία. Βλέπει ο άνθρωπος που εισέρχεται μέσα του το λόγο να διδάσκει και να δίνει την ομολογία της πίστεως. Αφού η ψυχή περιλάβει τους λόγους των αισθητών και των νοητών, οδηγείται στη γνώση της αποκαλυπτικής θεολογίας. Τότε η ψυχή διδάσκεται όσο είναι δυνατόν ένα Θεό, μία ουσία, τρεις υποστάσεις, μονάδα ουσίας, τρισυπόστατη και τριάδα ομοούσια υποστάσεων, μονάδα εν τριάδη και τριάδα εν μονάδη. Γιατί δεν έχει μεριστεί η μονάδα στις υποστάσεις, ούτε έχει συνδεθεί οι υποστάσεις σε μονάδα. Και έτσι όταν εισέρχεται ο νους μέσα στην καρδιά, εκεί βρίσκει τον αληθινό Θεό. Τότε η ψυχή οδηγείται στην καταχάρινη οθεσία. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ψυχή να μην θέλει πια να ανήκει στον εαυτό της, παρά μόνο να θέλει να προσφερθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και να ανήκει αποκλειστικά σε Αυτόν. Με αυτή λοιπόν την ανάλυση της Θείας Ευχαριστίας που γίνεται από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, φαίνεται ο τρόπος που διαθέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία για την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό και τη μέτρηξη της καταχάριν υιοθεσίας, τη μέτρηξη της θεώσεως. Η ψυχή δηλαδή συνάγεται, συγκεντρώνεται από την υποδούλωση στα αισθητά, ελευθερώνεται από την κυριαρχία τους, συνάγεται στον εαυτό της, ο νους φωτίζεται και βλέπει τους λόγους των όντων, την ενέργεια του Θεού σε όλη την κτήση. Στη συνέχεια ανέρχεται στη θεοπτία και εκεί γνωρίζει τον τρισυπόστατο Θεό, βλέπει όσο είναι δυνατόν την Αγία Τριάδα, φυσικά όχι την ουσία της, αλλά την άκτιστη ενέργειά της. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία συνδέεται με την άσκηση τη λεγόμενη σχαστική μέθοδο. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή τελειούται και βιώνει τη μυστική Θεία Ευχαριστία. Επομένως, η Θεία Λειτουργία δείχνει τις τρεις αυτές κινήσεις, όπως ακριβώς γίνεται το τυπικό της Θείας Λειτουργίας, με τη μικρά είσοδο, με την είσοδο του αρχιερέως στο ναό, με τη μικρά είσοδο, τη μεγάλη είσοδο, όλα εκείνα τα οποία άδονται και ψάλλονται, με τη Θεία Κοινωνία, με τη μετάλληψη της Θείας Κοινωνίας, όλο το τυπικό το οποίο γίνεται της Θείας Λειτουργίας δείχνει αυτές τις τρεις κινήσεις. Δηλαδή, την κίνηση του Θεού προς τον κόσμο. Ενηθρώπισε ο Χριστός για να σωθεί ο άνθρωπος και μετά παραλαμβάνει τον άνθρωπο απ' έξω, έξω από την Εκκλησία, έξω από τον ναό, τον παραλαμβάνει και τον οδηγεί μέσα στο ναό με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτή είναι η μία κίνηση. Η δεύτερη κίνηση είναι η κίνηση του ανθρώπου διά της Θείας Λειτουργίας στα μέλλοντα αγαθά, στη μέλουσα ζωή, στην ζωή της Βασιλείας του Θεού, στην ουράνια Θεία Λειτουργία. Και η τρίτη κίνηση είναι η κίνηση του νου που που συγκεντρώνεται από τα έξω, και όταν υποθέτουμε ότι είμαστε εμείς ναός, ο κάθε άνθρωπος είναι ναός, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς ναοί, ναός Θεού εστέ ζώντος, τότε αυτό που είναι ο νους έξω και υποδηλώνεται στα κτιστά θα πρέπει να εκκλησιαστεί, θα πρέπει να εισέλθει, να κάνει τη μικρά είσοδο και τη μεγάλη είσοδο, να συγκεντρωθεί μέσα στην καρδιά, να διώξει τους κατοικουμένους έξω, να διώξει τους λογισμούς που τον καταλαμβάνουν τον άνθρωπο, και ο νους μέσα στην καρδιά να κάνει την προσευχή, την αδιάλειπτη προσευχή. Και σε αυτά τα θέματα λέει πολλά ο Χριστός, για παράδειγμα, που λέει όταν θέλεις να προσευχηθείς, να πας να βρεις το ταμείο σου, ένα μέρος μικρό, και να καθίσεις μέσα και να προσευχηθείς τον πατέρα σου, το εν το κρυπτό. Και οι πατέρες εξηγούν ότι αυτό γίνεται με αυτή την εσωτερική κίνηση που λέει εδώ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, να εισέρθει μέσα στο ταμείο μας, της ψυχής μας, και εκεί γίνεται μια θεία λειτουργία. Οπότε, όταν εισερχόμαστε μέσα στον Ιερό Ναό για να τελεστεί, για να συμμετάσχουμε στη θεία λειτουργία, πρέπει να ξέρουμε πραγματικά ότι γίνεται μια βίωση της ενανθρωπίσεως του Χριστού, της οικονομίας, του μυστηρίου της οικονομίας. Ζούμε τον Χριστό, γι' αυτό και ο ιερεύς στη μικρά είσοδο βγαίνει με το Ευαγγέλιο, που είναι η είσοδο του Χριστού για να κηρύξει. Λοιπόν, είναι η έλευσή μας στο σώμα του Χριστού.